слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Я Ганна Совгирь, вітаю вас на Свободі Преміум. Ми сьогодні проаналізуємо дані інтернетного народного опитання про масштаби розповсюду коронавірусної інфекції в Білорусі і про кількість і ефективність вакцинації. І поговоримо про це разом з соціологом, былим директором Інституту соціології Національної академії наук Білорусі Геннадієм Коршуновим. Добрий день.
Моє вітання, шановне господарство.
Ну, я не буду оригінальною, коли скажу, що довіру до офіційних лічбів Мінздоров'я і що до кількості захворілих і померлих від коронавірусу у білоруському громадстві немає, і у світі немає. Відбуваються спроби проз різні форми опитання, дослідження, отримати більш-менш реальну інформацію про те, що відбувається. І таким чином ініціативи «Народне питання» спробує отримати більш-менш відповідну реальну коронавірусну статистику. Давайте поспробуємо розібратися у отриманих лічбах. І найперш розкажіть, от які щоденні лічби захворілих тягом гетої осені показували інтернет-опитання. Як гетої лічби відрізнюються від офіційних?
Ну, тут, справді, одразу треба погодитися, що офіційна статистика, вона малює нейку альтернативну картину світу, так? І ми гэта побачили ось ще летась, коли так випадково реальні лічби з Білорусі трапили у ановську нейку справоздачу. І ми там побачили, що кількість померлих, так, вона відрізнюється від того, що нам показувалось, коли не помиляюся, у 14 разів. Ну, то бок, розниця більш, ніж на парадок. Це вельми, вельми шмат. Ось. І про гэта зразумела, што дадзеным і па захворванням, і па памерлым, ну, даверу, мягка кажучы, няма. Калі ж казаць пра тое, што вось якія дадзеныя змог паказаць, змагло паказаць народнае пытанне, там лічбы, ну, шчыра кажучы, уражваюць. Я магу спаслацца вось на іх дадзеныя, там, калі будзе цікава, можна будзе спасылку пакінуць у каментарах, ці там даволі наглядная такая вельмі багатая інфаграфіка, але там бачна, што там, правда, не па днях, так, там дадзеныя за месяць. І, напрыклад, тое ж самае вось другая хваля, найбольш такая уражлівая мінулым годам, якая была год назад. Там под 40 тысяч захворевших было. Зараз так само...
Что, дня или у тызень?
Нет, это месячная. Месячная.
40 тысяч захворелых за месяц?
Так. Угу. Вот, потому что по днях там не отрымовывается. Это иншие методики треба користаться. Зараз здесь под той же самый узровень мы подобрались. Так, у минулым листопаде было здесь под 35 тысяч захворевших. Ось. І гэта так, ну, насамрэч, гэта ўражвае. І, на жаль, ніякага даверу праз гэта нема не толькі...
Скажите, давайте палішым цяпер, я магу памыліцца, каля 2000 звычайна на дзень дае статыстыка, так?
Ну, дзесь, там, насамрэч, яны такія даволі... динамічная. Там ось, коли глядеть на офіційну статистику, максимум був у листопаді 21-го 2,5. Листопадний мінімум був 5-го 1300.
1300. Це коли ми помножаємо на 30 днів у середнім, так, то отримлюється...
Тут середнє вилічить, це треба сісти і добре полічить. Я ось не взявся, тому що, ну... Розумієте, офіційну статистику її глядіть не випадає зусім. Я час від часу, так, коли трапляється на око, я гляджу тільки на кількість народності. І то не для того, щоб зрозуміти, скільки людей померло, я на це ніколи не покажу ніколи, а щоб зрозуміти, що хочуть нам показати. Так, коли їх примусив гэтый год перейти планку у 10 померлых. Мы ж ведаем, что у некоторых больницах, так, у одной больницы за день от ковиду могло померти там 5, 7, 8 человек. У одной. И зразумело, что по краине это зусім іншая цифра, лишь бы. Але что можно глядеть вот по официальной статистике можно глядеть и разуметь, что нам хочуть показать. Так, і коли, наприклад, смертність досягає 17, подається, це максимум був, який вони не перебили. Ну, треба розуміти тоді, що влади кажуть, ну да, Цяжка. Так? Калі там крыху пачынаюцца па адной, дзве адзінкі скідаць, ну, хутчэй за ўсё нейкая палёгка ёсць. То бок глядзець выключна на трэнды, не на лічбы, таму што лічбы не кажуць ні аб чым увогуле.
Ну, і калі казаць пра лічбы, вы называлі зараз, што апытанне паказвае каля 30, то было 40 тысяч на месяц. Я прывяду прыклад Чэхіі, дзе знаходзіцца штаб-кватэра Свабоды, там прыклад на тое самае насельніцтва, як у Беларусі, і вось у восень 15 до 25-27 тысяч на дзень статыстыка давала. Але вы слушна гаворыце, што важна глядзець на паказнікі шпіталізацыі, паказнікі смяротнасці, тому што ў Чэхіі вельмі шмат праводзіцца тэстаў, так, это, і гэтая колькасць вялікая людзей, у якіх ёсць каранавірусная інфекцыя, гэта вялікая частка з іх, гэта дзеці, якіх па некалькі разоў на тыдзень тэстуюць у школах, і ў выніку яны, ну, даюць яны такі бессімптомны носьбіты гэтай інфекцыі, але яны не захварэлыя насамрэч. Таму такія вялікія лічбы. У Беларусі тэставання шырока не праводзяцца такім чынам.
А вот больш за тое, калі памятаеце, вось калі хвалі адчувальна набліжаюцца, так, улады прымусова зачыняюць прыватныя лякарні, якія робяць тэсты. Вось і ўсё. Насамрэч, гэта такая дзіўная штука. Мы пра яе размаўлялі яшчэ першая хваля, калі толькі набліжалася. Тут вельмі так асцярожна трэба адносіцца да любых лічбаў, асабліва, калі мы параўноўваем з рознымі краінамі. Так, гэта датычна і па колькасці захварэўшых, па колькасці смерцяў. Так, таму што насамрэч, як бы аб'ектыўна не намагаліся ўлады ўсё рабіць, так, ці дактары, ўсё роўна методыкі, яны крыху адрозніваюцца. Каго лічыць памершым ад кавіду, як праводзіцца тое ж самае, як вы абсалютна слушна казалі, тэставанне. Гэта не тое, каб прастора для маніпуляцыі, але і таксама нешчырыя суб'екты так робяць. Але гэта часам гэта проста натуральна аб'ектыўнае адрозненне методыкаў. Вось. Таму я яшчэ падкрэслю. Хутчэй трэба глядзець не на абсалютныя лічбы, а на трэнды. І вось гэта значна больш такая.
І давайте цяпер перайдзем да вот якраз гэтага народнага пытання. Это такая незалежная платформа для сацыялагічных даследаванняў Беларусі. І вы з'яўляецеся экспертам гэтага народнага пытання. А што, якія высновы самыя галоўныя былі зроблены вот з гэтага восень пытання, якое праводзілася восенню?
Там насамрэч даволі цікавыя дадзеныя, так? Прыкладам, вось на што можна было б звярнуць увагу. Одно, что я хотел бы одразу поправить, я, так бы мовить, сторонний эксперт. Час от часу меня запрашивают в разные проекты, я нечто гляжу, нечто кажу на вось. А казать, что я на сталом да, таким подмурку працую, ну, на... можно покуль поглядь. Вось, так вось, коли казать про личбы, довольно интересное, что... Атрымоўваецца вось па дадзеным народнага пытання, што перахварэла, ці лічыць, што перахварэла больш, чым палова насельніцтва Беларусі. Так, там выпадае 51-59% можа быць. Так, адзін момант. Другі момант, можна казаць, што па дадзеным апытанні не так шмат людзей хварэюць на другі раз. Так? То бок, калі глядзець сярод тых, хто захварэў з дыягназам, так, там другі раз захварэлі 10-11%. Але вось на што я больш хацеў бы звярнуць увагу, гэта на тыя разлікі, якія атрымаліся адносна вакцынацыі. Там цікава атрымоўваецца, што і так робіць больш абгрунтаваныя і лічбы менавіта самаго народнага пытання. Там каманда падлічылі, што эфектыўнасць вось тых дзвюх вакцынаў, якія ёсць у Беларусі, па дадзеным у нас у Беларусі совпадаюць з тым, што палічылі міжнародныя эксперты. Так, напрыклад, той же самы спутнік V, як ён правильна чытаецца, спутнік 5, Ён атрымоўваецца, што крыху больш эфектыўны, чым сінафарм. Ну, прынамсі, яны гэта глядзелі праз захворванне чалавека, які прышчапіўся. Але вось, што б я падкрэсліў больш важнае, і па дадзеным народнага пытання, і па дадзеным міжнародных экспертаў, доля тых, хто вакцынуецца, сярод захварэўшых значна ніжэй. То бок, калі чалавек прышчапіўся, яго імавернасць захварэць значна ніжэйшая. Так, ну, вось, калі казаць пра лічбы, то, напрыклад, у стацыянар шпіталізуюцца сярод вакцынаваных 4%, невакцынаваных 13%. Гэта шмат. А асабліва гэта такі ўплыў вакцына дае на імунітэт, падвышае яго супраць ковіду сярод зразумела людзей больш старэйшага ўзросту. Так, калі сярод вакцынаваных трапляе ў шпіталь 10-5%, то з невакцынаваных, калі захварэюць, 26%. То бок, каму перш за ўсё трэба вакцынавацца, гэта вось такім найбольш уразлівым групам, сярод якіх, зразумела, перш за ўсё гэта людзі сталага ўзросту.
Я хотела еще, как было больше зрозумело все для нашей аудитории, попросить вас еще потлумачить, на каким чином проводится это народное пытание, насколько эта методика такая отповедает классичным социологическим опытаниям. Как это проводилось, расскажите, пожалуйста.
Народное пытание проводит сбор информации сярод подписчиков мессенджера Вайбер. Гэта адзін з самых распаўсюджаных, падаецца, самы распаўсюджаны зараз у Беларусі месенджараў. Гэта робіцца перш за ўсё праз немагчымасць правесці класічнае апытанне, так званае face-to-face, так? Ці то па кватэрах, ці то на вуліцы, з аднаго боку. З другога боку, гэта дазваляе захаваць поўную ананімнасць пры апытанні. То бок людзі нічым не рызыкуюць. І тое, што нікога за гэты год такіх жудасных рэпрэсіяў гэта не датыкнулася. Гэта такое сцверджанне таго, што методыка працуе. Гэта агульна. Калі казаць пра навуковы пункт гледжання абсалютна нармалёвая рэч, так, якой карыстаюцца не толькі сацыёлагі, але гэта робіцца і сярод эпідэміялагістаў і гэтак далей. Калі казаць па-замежнаму, так, то гэта так званая MRP-метадалогія, метадалогія шматузроўневай рэгрэсіі з пост-стратыфікацыяй. Калі цікава, я ж кажу, вось у чым рэспект камандзе народнага пытання, яны ўсё, што могуць, яны выкладаюць з пункту гледжання методыкі, з пункту гледжання справаздач, яны выкладаюць у сябе на сайце. Асноўныя дадзеныя там нават візуалізаваныя. Это вельмі карысна, вельмі так ёмка, калі ўсё, што адбывалася вось па асноўных пытаннях за мезамеры з мінулого году і па сюль, так, яны ў адным графіку. І наколькі я ведаю, у іх ёсць планы пачынаць выкладаць базы дадзеных, так званыя датасеты. Гэта, ну, як мне падаецца, это ўвогуле мусіць зняць усе пытанні, так, таму што далёка не кожная каманда, далёка не кожная арганізацыя дае сабе волю, так не баючыся за якасць дадзеных, іх выкладаць. Прынамсі, па беларускім пытанням так робіць зараз толькі адна арганізацыя Chatham House, больш ніхто так не робіць. Таму мне падаецца, гэта цалкам слушная дадзеная, адзінае, што трэба разумець, гэта вось такую сфокусаванасць дадзеных народнага пытання на больш пратэстовай аўдыторыі. Ну, прынамсі, яны самі гэта кажуць.
Ну, і вы пачалі агучваць асноўныя вынікі. Я яшчэ раз іх нагадаю, што гэта больш за палову беларусаў перахварэлі на каранавірус ці лічаць, што перахварэлі. Значна меншая частка хварэе другі раз. Эфектыўнасць спутніка вышэйшая, чым кітайскай вакцыны. І вакцынаваныя людзі радзей трапляюць у шпіталі, рэанімацыі, чым вакцынаваныя. А ці ёсць у гэтым апытанні вельмі важнае пытання пра давер да вакцынацыі. Ну, вот на постсавецкай прасторы ў Беларусі нізкія тэмпы вакцынацыі, давер людзей невысокі да вакцынацыі. Што ў гэтым гэтае пытанне паказала?
Ну, наколькі я вось праглядзеў дадзеныя, так, такое пытанне не задавалася. Вось. Але, што называецца, можа яго ў лоб задаваць сэнсу вялікага і няма. Так, таму што мы бачым адзнакі не ў вербальнай такім, не ў вербальным фармаце, а адзнакі дзеяння. У людзей сапраўды няма даверу. Між тым было ж некалькі апытанняў, там падаецца інстытут сацыялогіі рабіў на пачатку года, яшчэ некалькі арганізацый рабілі такія замеры. І цалкам зразумела, чаму людзі не спяшаліся, ну і зараз актуальных дадзеных няма, але раней чаму не спяшаліся вакцынавацца. Шэраг прычынаў, ён даволі невялікі, але такі важкі. Так, таму што гэта падаецца самае галоўнае, гэта мы бачым і па іншых краінах. Калі ў грамадства няма даверу да ўлады, так што мы бачым напрыкладам на постсавецкай прасторы. Там і тэмпы вакцынацыі будуць значна ніжэйшыя, чым у іншых краінах. Першы момант. Другі момант гэта недавер да канкрэтных вакцынаў. Так, гэта мы таксама бачылі і па пытаннях, гэта бачна і па сасетках. Людзі хочуць выбар. Так? І вось гэта, прынамсі, гэта адзін з фактараў таго, чаму стрэліў рэвалюцыі 20-ты год. Людзі хочуць выбіраць самі. Так? І калі табе замест там колькі іх, 7 ці 8 вакцынаў, якія існуюць у свеце, і прыходзяць, кажуць, людзі, краіна Беларусь, вазьміце вакцыны. Нам не надо. Зверху кажуць, мы самі вырашым. Людзі кажуць, мы хочам вырашаць. І вось гэта, з гэтых прычын і такі недавер да таго, што робіць улада, да вось гэтых вакцынаў. Астатняе, як мне падаецца, плюс-мінус такое менш важкае.
А як вынікі гэтага апытання магчыма скарыстаць, ну, грамадству, не ўладзе, бо ўлада мала крокаў робіць для таго, каб эпідэмія каранавірусная як бы завершылася, дзеля беларускаму грамадству, дзеля таго, каб, ну, выпрацаваць якую стратэгію ці погляд на тое, што рабіць далей з гэтай каранавіруснай эпідэміі, што можа быць дапамагчы з вынікаў гэтага апытання для гэтага?
З гэтага пытання мне бачна вельмі проста рэч. Што ў справе аховы здароўя? Што ў справе арганізацыі быцця? Што ў справе адукацыі? Так? Зараз дзяржава не будзе рабіць нічога, акрамя таго, што будзе на карысць уладзе. Праз гэта людзі, кожны чалавек асобна ўсім разам, за сябе, за сваё атачэнне мы адказваем самі. Дзяржава памагаць не будзе. Мы самі мусім захаваць і сябе, і сваіх дзяцей, і сваіх бацькоў. Усё залежыць толькі ад нас. Дзяржава ад нас клапаціцца не будзе.
Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Я пералічыла гэта асноўныя вынікі апытання. Магчыма, мы нешта вельмі важнае яшчэ выпусцілі, на што б вы яшчэ хацелі звярнуць увагу?
Ну, мне падаецца, з большага мы прабегліся. Вось. Адное, што яшчэ раз падкрэслю, вакцынацыю, гэта кажуць і эксперты, гэта кажуць і нашыя дадзеныя, трэба рабіць, трэба прышчапляцца. Таму што жыццё паказвае, што ні дэльта была не апошняя, і амікрон, хутчэй за ўсё, не будзе апошнім. Ці будзе лягчэй, ці будзе цяжэй, невядома. Таму спадзявацца на нейкія вонкавыя сілы не выпадае. Мы мусім разлічваць на сябе і браць адказнасць за сваё жыццё ў свае рукі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў сацыёлаг, былы дырэктар Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Геннадзь Коршунаў, разам з якім мы аналізавалі дадзеныя народнага апытання пра маштабы распаўсюду каранавіруснай інфекцыі ў Беларусі. Дзякуй вам вялікі. Цяго найлепшага.
Вам дзякуй. Да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю на Свабодзе Прэміум, з вамі Ганна Соус, і сёння мой суразмоўца, старэйшы даследчык Цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павел Мацукевіч, адзін з аўтараў даследавання «Ці магчымы неўтралітэт Беларусі». Добры дзень.
Добры дзень, Анна.
У новай версіі Канстытуцыі Беларусі, якую ўлады неўзабаве могуць вынесці на рэферэндум, як мяркуецца, можа быць выдалены артыкул пра неўтралітэт у вонкавай палітыцы. Ну і фактычна гэта стала нагодай для вашага даследавання, бо цяперашняя палітыка ўладаў Беларусі ўжо практычна дэманструе, што адмовіліся ад неўтралітэту. Якую небяспеку нясе для Беларусі адмова ад нейтральнага статусу, замацаванага ў асноўным законе, як у кароткай, так і ў доўгатэрміновай перспектыве?
Я думаю, что в случае с Беларусью, когда мы говорим о нейтралитете, нужно понимать, что под этим нейтралитетом можно поставить понятие независимость. И под стремлением к нейтралитету мы говорим скорее о стремлении к независимости, потому что вот даже те немногочисленные случаи проявления нейтралитета, которые эксперты называют там ситуативным нейтралитетом, когда мы не признавали там независимость Южной Осетии, Абхазии, не признавали аннексию Крыма. Это на самом деле были проявления самостоятельности, независимости, ну, по крайней мере, по внешней политике Беларуси. И в этом смысле то, что происходит сейчас, как раз-таки вот является свидетельством того, что мы отходим от защиты национальных интересов, мы фактически теряем собственную внешнюю политику, мы фактически постепенно сдаем белорусскую независимость. Это то, что происходит сегодня на наших глазах. Понятно, что декларация в Конституции или сам пункт, он мало что решает. Важно именно то, какой смысл государство вкладывает в те или иные шаги, какую политику оно это государство реализует на практике. Ну вот на практике власти белорусские как раз реализуют вот эту антибелорусскую политику.
А калі вернуться у историю, калі был подписан Будапештский меморандум, так, калі Беларусь отмовилась от ядерной зброи, теперь многие задают пытание у дачынення до Украины, калі Украина зрабила то же самое, и по той ступені, як яна хацела, не падтрымалі, калі была анексія Крыма, калі была вайна на Донбасе. Ось для Беларусі падпісанне тых дакументаў, гэта таксама ўмацаванне незалежнасці, як на вашу думку?
Безусловно, і вот это стремление сделать свою территорию безядерной зоны, это тоже был шаг в сторону укрепления независимости, шаг в сторону стремления или шаг к нейтралитету Беларусі. Это было знаковое событие, и, похоже, и в этой части белорусские власти хотят тоже пересмотреть Конституцию. Ну, в принципе, Лукашенко никогда многократно высказывал свою неудовлетворенность тем, что Беларусь отказалась от ядерного оружия. И можно себе только представить, что было бы сегодня, будь у Лукашенко это самое ядерное оружие.
Давайте расскажем, як праводзілася ваше даследаванне, якія яго асноўныя высновы.
Мы постарались изучить зарубежный опыт зарубежных стран, и какие-то примеры этих стран приводятся в исследовании. Очень много примеров, связанных, безусловно, со Швейцарией, поскольку я относительно долгое время работал в этой стране и хорошо знаком с ее опытом. И мне кажется, пример Швейцарии может послужить хорошей аналогией для Беларуси. Ну, в общем, у нас получилось даже не совсем исследование, а своего рода стратегия или план того, план или стратегия, как сделать Беларусь нейтральным государством. Вот, мы сконцентрировали свое внимание больше вот на ответе на этот вопрос, а также на ответе вопрос, почему это нужно сделать и почему это, в общем-то, возможно. Мы изучали искали в истории Беларуси какие-то примеры, какие-то основы, чтобы понять, или чтобы, вернее, пришли к выводу, что, в общем-то, стремление к Беларуси, к нейтралитету, это не то, что некий сигнал времени. Это, в общем, для Беларуси и зов, во многом и зов предков. Это вытекает из нашего, элементарно из нашего географического положения, геополитического положения, из нашей сложной противоречивой истории. Беларусь, по сути, пережила практически все маломальски значимые конфликты и войны в Европе, а в ряде из них пострадала больше, чем кто-либо на европейской карте. Вот, поэтому мы постарались сформулировать предложения, которые могут быть полезны для Белоруссии, которые сформулируют вот идею новой открытой внешней политики Белоруссии. Постарались сформулировать нейтралитет как некую долгосрочную цель для Белоруссии и предложили свои варианты действий по ее достижению.
И давайте, коли у истории уже исти, историю незалежной Беларуси, насколько последовательно в истории незалежной Беларуси проводилась политика нейтралитета в вонковой политике, как у первые 3 года незалежности, так и у часы керования Лукашенко?
Ну вот стремление к нейтралитету, как некая законодательная основа или конституционная основа, оно, по сути, сопровождает нашу страну с момента обретения независимости. Потому что вот эта строчка, этот пункт, она возникла в Декларации о государственном суверенитете Беларуси, с которой, собственно говоря, и начинается независимость Беларуси. Наверное, в то время это было, скажем так, веяние времени для Беларуси, потому что не только Беларусь объявляла о стремлении к нейтралитету, наша соседка Украина прописывала в своей декларации о суверенитете внеблоковый статус, нейтралитет продекларировала Молдова, нейтральным государством стал Туркменистан. В общем, но в белорусском случае белорусские власти никогда не ставили вот в действительности такой задачи, допустим, перед внешнеполитическим ведомством обеспечить нейтралитет Беларуси. То есть вот эта строчка возникла, она перекочевала в Конституцию 1994 года, она жива там до сих пор, но, в общем, наверное, действовал тот случай, что иногда не до законов, иногда не до Конституции. И уже в 1993 году мы, в общем-то, Беларусь, в общем-то, нарушила свой задекларированный принцип стремления к нейтралитету, вступив в организацию договора о коллективной безопасности. Ну, тогда это был договор о коллективной безопасности, сегодня это называется ОДКБ. То есть мы присоединились к военному блоку. У этого решения была, безусловно, своя логика, ее можно понять. Военно-промышленный комплекс играл в те годы в Беларуси очень большую роль в связи с Россией, безусловно. И таким образом те белорусские власти пытались эти связи поддерживать и развивать. Но с приходом Александра Лукашенко стремление к нейтралитету, в общем-то, вообще оказывается на задворках. Главную роль начинает играть интеграция с Россией, подписываются ключевые соглашения, мы создаем союзное государство, подписываем союзный договор, принимаем на себя все новые военные обязательства. Вот, но опять же и при Александре Лукашенко фиксируются наиболее яркие вот проявления нейтралитета Беларуси. Где-то начиная с 2008 года, когда мы не признаем независимость Абхазии, Южной Осетии, затем 2014 год, Крым, затем, когда мы уже сами начинаем выступать с такими глобальными мирными инициативами, проводим в Минске, или Минск становится площадкой для международных переговоров. Но вся эта история заканчивается вот фальсификацией выборов в августе 2020 года и разворотом на восток. Мы больше не хотим, с точки зрения властей, мы становимся форпостом евразийства, который первым принимает, по версии властей, удар коварного Запада.
Ну и теперешнее признание Крыму как частки России, так и махчимая поездка в Крым.
Да, это вот все звенья этой новой цепи, но это же не нормально, это как раз-таки вот и является и с точки зрения интересов Беларуси, долгосрочных интересов, с точки зрения истории Беларуси, очень неестественным, или я бы сказал, противоестественным решением. Вот, поэтому мы пытаемся сформулировать вот некую разумную альтернативу, особенно на фоне того, что белорусские власти всячески пытаются через свои каналы убедить белорусское общество в том, что все, что происходит, оно вот как раз-таки является нормальным. Но нет, вовсе не так.
Калі казаць пра разумную альтэрнатыву ці пра вонкавую палітыку ў іншай Беларусі, ці палітыка неўтралітэту, зафіксаваную ў Канстытуцыі, вот гэты пункт пра неўтралітэт азначае адмову ад любых геапалітычных, эканамічных, вайсковых саюзаў, ну, як і саюзаў з Расіяй, і АДКБ, і Евразэс, так і, напрыклад, патэнцыйнага сяброўства ў НАТО ці Евразвязі.
Ну, в белорусском случае, наверное, нет. Мы в любом случае говорим о, ну, надо сказать, что мы говорим о нейтралитете как некой долгосрочной цели. То есть это может быть через 10, через 20, а то и через 30 лет. В любом случае, мы не претендуем в случае с белорусским нейтралитетом на некое классическое понимание этой самой идеи. То есть это как долгосрочная цель, а вот все эти вопросы о вступлении, о выходе из каких-то военных организаций, политических блоков, снятии с себя каких-то обязательств, их нужно решать, исходя из прагматичных интересов. Ну, скажем, если на сегодняшний день Беларуси выгодно оставаться в УДКБ, если с помощью партнеров, и если эта организация не представляет сегодня для Беларуси какой-то угрозы, то а и выход из нее как раз-таки будет представлять угрозу, ухудшит отношения с Россией, создаст дополнительные риски, то, наверное, на данном этапе, вот именно сегодня, нецелесообразно ставить вопрос о выходе, допустим, из ОДКБ. На сегодняшний день для Беларуси более принципиально подтянуть отношения со странами, с другими странами, скажем так, все, что не связано с Россией. Потому что Россия сегодня доминирует вот, в списке партнеров Белоруссии. На Россию приходится 50% внешней торговли Белоруссии. Россия для нас 100% источник энергоресурсов. Мы зависимы от России практически во всех сферах. И вот в таких условиях, в условиях такой независимости, даже не имеет значения, кто у власти, Александр Лукашенко или новое демократическое правительство. Реализовывать самостоятельную внешнюю политику в условиях такой зависимости от России не получится и у нового демократического правительства. И первая задача – это каким-то образом понизить вот эту зависимость не тем, чтобы отказаться от России, потому что так, подобного рода отказ может вызвать очень негативную реакцию наших восточных партнеров. А таким способом, чтобы подтянуть другие векторы внешней политики, чтобы отношения с западными странами соответствовали отношениям, допустим, или дотягивали до уровня белорусско-российских отношений. И тогда, возможно, мы будем застрахованы, и если говорить вот о нынешней ситуации, о нынешнем белорусском кризисе, когда фактически западные страны не имеют рычагов влияния на Беларусь, кроме как санкционных. Но и те санкционные рычаги, они вызывают, скажем так, или приводят не к тем результатам, которые ставятся. Ну вот повышение, создание этих рычагов, это чтобы их создать, нужно подтянуть сотрудничество с западными странами, с другими государствами, в принципе, со многими странами мира, чтобы у Беларуси был не один партнер, а много. В этом смысле мы ставим или, так сказать, предлагаем проводить политику открытости, нацеленную на привлечение как можно большего числа партнеров, привлечение их к сотрудничеству за счет каких-то уникальных условий, которые будут, бизнес-условий, которые будут лучше в Беларуси, чем у стран соседей. И вот поступательно таким образом двигаться к нейтралитету. Если и когда отношения с западными партнерами будут подтянуты до уровня российских, ну тогда можно будет принимать какие-то более знаковые внешнеполитические решения, пересматривать свой статус в ОДКБ. Вот. Но пока, мне кажется, наша задача состоит в том, чтобы не дать развиться большей зависимости от России, не дать открыться в Беларуси военным базам, потому что вот есть какие-то точки, скажем так, невозврата. которые поставят крест и на политике нейтралитета, и, в принципе, независимости Беларуси, ну, именно как самостоятельно.
Давайте еще это попробуем перелечить, этой кропки невозврата, вот этой войсковые базы, от яких годов 5 так нейк атрымлівалася адмаўляцца Александру Лукашэнку, так, ну, ёсць размова пра тое, такія сцэнары выказваюцца, што калі будзе напад Расіі на Украіну, то ён можа адбывацца і з беларускай тэрыторыі, ну і заява Александра Лукашэнкі, што ў выпадку канфлікту з Украінай, на чыім баку будзе Беларусь, то таксама якбы, ну, это абсалютна відавочна. Якія кропкі зробяць, ну, вот максімальна небяспечнай сітуацыю для Беларусі, што будзе азначаць рэальную страту нейтралітэту і незалежнасці?
Ну, вот ваенная база, это, конечно, то, что лежит на поверхности. Но есть то, что как бы невидимая часть айсберга. Она связана больше, вот, например, с экономикой или с энергетикой. То есть нам очень жизненно важно диверсифицировать, понизить вот зависимость Беларуси от России в части энергетики, в части экономики. А как раз-таки в этих сферах на сегодняшний день незаметно происходит, увеличивается зависимость Беларуси. Поэтому вот остановить этот процесс, ну, я думаю, что с точки зрения интересов Беларуси жизненно важным. Остановить его можно только одним способом, подтянув сотрудничество с западным миром. В условиях, конечно, санкционного давления, изоляции Беларуси, но мы тут оказались в заложниках режима. Ситуация в этом смысле сложная для нас.
Ніхто не ведае дакладна, што будзе ў тым праекце канстытуцыі, які будзе выносіцца на рэферэндум, калі выносіцца. Ну, натуральна, што улады зробяць такім чынам, каб гэты праект прайшоў спосабамі вядомымі. Наколькі гэта істотна, вось гэтая змена, калі яна будзе ў канстытуцыі, ну, улічваючы, што і вынікі гэтага рэферэндуму не будуць нідзе прызнаныя.
Ну, это уже больше, знаете, как какой-то маячок. Все-таки последний предохранитель. И я считаю, если вот будет удалена действительно эта строчка о нейтралитете, для наших международных партнеров это будет четким сигналом, что вот Беларусь действительно разворачивается в некую другую сторону. Уже оставить нейтралитет, оставить безъядерную зону в Конституции – это своего рода сигнал, долгосрочный сигнал нашим партнерам, к чему бы мы, по крайней мере, хотели бы стремиться. Да, может, у нас сегодня не получается, да, мы вынуждены взаимодействовать с Россией в тех масштабах, в которых мы взаимодействуем, но вот мы бы хотели на перспективу вот заложить именно такой курс, и окажите нам в этом поддержку. Потому что в любом случае альтернатива, либо вот этот вот выбор, либо Запад, либо Восток, он в случае с Беларусью очень ложный. Другая крайность, если мы начнем проводить строить свою внешнюю политику на антироссийской риторике, то мы всего-навсего примкнем к хору, который уже есть. Хор из наших соседей, где, в общем-то, весь политический дискурс построен на антироссийской риторике. И это мало что нам даст. Мы станем всего лишь одним из государств, которое испытывает страх перед Россией. Куда более перспективно, если мы станем, ну, как вот один эксперт зарубежный в разговоре со мной сказал, мы станем таким снимающим напряжение бассейном в регионе. Мы в Беларуси нет особенной аллергии на влияние России. У нас на этом на антироссийских заявлениях не строились ни одна из предвыборных кампаний, вот даже альтернативных кандидатов. В принципе, вот этот курс на многовекторность, который проводил Александр Лукашенко, там, начиная с, может, 14 по 20 годы, он не вызывал отторжение у оппонентов власти. То есть не за это же критиковали Лукашенко. То есть на этот счет в Беларуси и у элит, и у общества есть консенсус. Белорусское общество и элиты не хотят какого-то дисбаланса в отношениях. Мы бы хотели иметь равные отношения и с Россией, и со странами Запада. Вот опросы Chatham House, кстати, показывают, что люди выступают против исключения этой строчки о стремлении к нейтралитету из Конституции и выступает против того, чтобы Беларусь на практике не реализовывала этот курс. То есть за сохранение стремления к нейтралитету и за этот курс.
Дякую вялікі. Гэта быў даследчык цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павло Мацукевіч, адзін з аўтараў даследавання, ці магчымы нейтралітэт Беларусі, для якога словы нейтралітэт і незалежнасць з'яўляюцца сінонімамі, які мяркуе, што Беларусь мае быць такім басейнам у рэгіёне, які здымае напружанне. Дзякую вялікі за ацэнку. До пабачэння.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Мае сённяшнія героі – супрацоўнікі Беларускай службы «Радыё Свабода», пачынаючы з тых гадоў, калі праца перад мікрафонам магла быць смяротна небяспечнай, і да нашай эпохі з яе сучаснымі рызыкамі. Леонід Карась меў мянушку рыба, якая між тым ані не адпавідала ягонай натуры. Леонід любіў кампанію і заўсёды гатовы быў бараніць яе агульны ці свой асабісты гонар. Часамі, як згадваюць сябры, на яго находзіла ахвота з кім-небудзь пабіцца. Леонід належаў да славутай дванаццаткі, суполкі з 12 беларускіх юнакоў, якія трапілі па вайне на захад і вырашылі, цытую іхнюю праграму, быць прыкладам самаахвярнасці і адданасці нацыянальнай справе, быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтарэсы народу. Яны не беспадстаўна лічылі сябе авангардам беларускай моладзі на эміграцыі і праз паўстагоддзя сталі героямі дакументальнай аповесці аднаго з іх, Янкі Запрудніка, што менавіта так і назваў кнігу «Дванаццатка». Гартаючы важкую Запруднікаву таміну, я думаю пра сотні і сотні маладых беларусаў, якія пасля гарачай вясны 2006 і халоднай зімы 2010 трапілі за мяжу, і мне мроецца створаныя імі сучасныя дванаццаткі з тымі самымі мэтамі і памкненнямі. Думаю, вядома і пра тых, хто мусіў пакінуць Беларусь у рэвалюцыйным 2020. Ім, відаць, лягчэй. Яны не мусяць перад універсітэтам працаваць, як лявон з сябрамі на шахтах. Большасць з іх, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь і хочацца спадзявацца, вернецца сюды. Лявон Карась пра такое мог толькі марыць. Навучаючыся ў бельгійскім Лювэне на інжынера, ён даведаўся пра стварэнне беларускай секцыі «Радыёвызвалення» і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вяшчанне. Апрача журналісцкіх задаткаў, ён ужо валодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У траўні 1954 беларускія перадачы пайшлі в ЭТР. Галоўным спікерам стаў Леонід Карась. Прафесія журналіста заўсёды была небяспечная. Нязмерна боль за іншых рызыкавалі ў той час супрацоўнікі радыё, што несла праўду за жалезную заслону. Туды, дзе перадачы глушыліся, а спецслужбы рыхтавалі супраць вызваленцаў свае брутальныя акцыі. Аднойчы ў верасні таго самага 1954 году Леанід Карась не з'явіўся ў студыю. Праз тыдзень ягонае цела знайшлі на беразе Мюнхенскай ракі Ізар. Злачынства засталося нераскрытае, але сябры і калегі не сумняваліся, што гэта справа камуністычных агентаў. Яшчэ праз два месяцы у сваёй кватэры быў закатаваны шэф азербайджанскай рэдакцыі Аба Фаталібей. Радыё «Свабода» ішоў першы год. Леаніду Карасю – 31-й. Упэўнены дэбют Пётра Сыча ў 20 гадоў абяцаў надзвычай цікавы працяг. Аднак неўзабаве Пётр атрымаў першыя ўражанні з тых, што пазней стануць асноваю аўтабіяграфічнага апавядання «Каляды на чужыне». «Каляды 1939-го» малады літаратар сустракаў у вялейскай турме НКВД. «Каляды 1940-го» у лягернай лекарні пад Воркутой, а «Каляды 42-го» у іракскай пустэльні. На той час Пётр Сыч служыў у польскай арміі генерала Андерса, у складзе якой браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінах, у тым ліку і ў цяжкой бітве пад Монте-Касіна, дзе палеглі сотні беларусаў. Пасля вайны Пётр працаваў на радыё «Свабода». У адным з сваіх нарысаў ён з пранікнёнай шчырасцю казаў слухачам на далёкай радзіме: «Мы, як нашыя птушкі ў вырыі, гнёздаў не ўём, павароту чакаем. Ядран ці Ніл, Тыбр ці Тэмза, Амазонка ці Гудзон шумяць нам разліўным нёманам, светлай дзвіной». Аповесць «Смерці Салаўі» – успаміны афіцэра беларуса з-пад Монте-Касіна, што з працягам друкавалася ў мюнхенскай эміграцыйнай газеце «Бацькаўшчына», сталася самым значным ягоным творам. Над апошнімі старонкамі Пётру напаткаў заўчасны і, на маю думку, загадкавы скон. Ён хварэў і раптоўна памёр ад зробленага медсестрой уколу. Гэтыя таямнічыя смерці або знікненні нашых эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшэвіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік «Радыё Свабода» Леанід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключны абзац аповесці «Смерці Салаўі» дапісаў сябар і аднапалчанін аўтара Вінцэнт Зугрышкевіч у 1970-82 годах старшыня рады БНР. Ужо ў нашы дні аповесць была перавыдадзеная з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». «Маё першае ўражанне з-пад Монте-Касіна», піша Пётр Сыч, «было лірычнае. Разбушаваная італійская весна, пунцовыя макі і звар'яцелыя салаўі». Рыгор Крушына, ад нараджэння ён меў прозвішча «Казак», стаў першым беларускім пісьменнікам, прынятым у міжнародны пэн-клуб. Адбылося гэта ў 1966 годзе. За плячыма ўжо былі 60-годдзяў. Рыгор Крушына мусіў пакінуць радзіму, апынуцца на захадзе, трапіць у лягер для перамешчаных асобаў, вытрымаць безліч выпрабаванняў эмігранцкага жыцця. Вядома, ўсё тое ён пражыў зусім не з мэтаю здабыць пасведчання сябра ПЭН. У лістападзе 1920-го 13-гадовы Рыгорка з яшчэ меншым братам Колем раскідваў па вёсках і мястэчках улёткі з заклікамі рады «Случчыны» да антыбальшавіцкага паўстання. Праз 5 гадоў ОГПУ вырашыць бліжэй прыгледзецца да братоў у сувязі са справаю падпольнай арганізацыі Юрыя Лістапада. Аднак студэнт белпедтэхнікуму Рыгор Казак хутка выйдзе на волю і вернецца да ўлюбёнага занятку – літаратурных практыкаванняў, якія прывядуць яго маладняк і зробяць аўтарам двух зборнікаў вершаў на дазволеныя тады тэмы. патастых вершаў быў адлюстраваны ўжо ў назвах кніжак: «Разгон» і «Паэзія чырвонаармейца». «Браў разгон я, не было разгону, не гучэла слова навіной», напіша ён пра тыя свае опусы ўжо за акіянам. Кніга «Лебедь чорная», з якой сапраўды пачаўся паэт Крушына, выйшла ў 1947 у лягеры ў заходняй Нямеччыне. Слухачы «Радыё Свабода» з вялікім стажам, магчыма, памятаюць голас Картуся Рамановіча. Пад гэтым псевданімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў у ЭТР Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багата аздоблены метафорамі, алітэрацыямі, вытанчанымі рыфмамі і арыгінальнымі рытмамі. Натхнёна эксперыментуючы з формаю, ён пісаў бліскучыя рандо, тэрцыны, канцоны, вілянелі, туюгі і паліндромы, вершы, якія аднолькава чытаюцца як злева направа, так і наадварот. Кшталту вось гэтага, які ў духу часу хочацца умоўна назваць тэрарысцкім. «Я – сіла, маліся, міла палім тонкі кнот». Ён ніколі не хаваўся ў свой паэтычны свет, як у вежу слановай косці. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў літаратурна-мастацкі часопіс «Конадні». У ягоную магілу сын Ігар паклаў, відаць, найдаражэйшую для бацькі кнігу «Сны і мары», выдадзеную ў 1975-м. На помніку Рыгору Крушыну ў Вінст-Брансвіку разам з пагонію выбітая аж на 4 вершы. Яго творы пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы з канца 1980-х, але сапраўднае вяртанне Крушыны на бацькаўшчыну адбылося нарэшце ў нашым стагоддзі, калі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў. «Я прывітаю дзень чаканай, калі спаткаю позірк твой, з усмешкай тёплай, край каханай, я п'ю рамонкавы настой». Выдатная здольнасць і нечуваная працавітасць, сібраваная сапантанасцю новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, прывялі ўладзю Каткоўскага спачатку на студэнцкую стажыроўку ў ЗША, а потым в амерыканскі універсітэт у балгарскім Благоевградзе. Там Каткоўскі вывучаў кампутарнае праграмаванне і журналістыку. У сябровскіх размовах пра Владзіміра і ў ягоных афіцыйных характарыстыках нельга абысціся без слова «першы». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Першым узяўся за беларусізацыю пошуковіку Google. Яго называлі першым інтэрнэт-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных кутках свету я сустракаў людзей, якія першыя ўяўлення – пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, найбольш вядомаму ў сеціве як Рыдаль-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога взялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар «Беларускай свабоды» Александр Лукасук кажа, што ўладзевы праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, і такім чынам Каткоўскі прымушаў усіх рухацца наперад. Вынікам сталася бясспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. У сакавіку 2006 году падчас пратэстаў на Менскай плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала 250 000 чалавек. Уладзевым клопатам былі беларуская Вікіпедыя, сайты «Мартыралёгу Беларусі» і «Правапіс Орг». Ён радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Мне выпало двойчы на пару с уладзем удзельнічаць у радыйных анлайнавых канферэнцыях. У памяці і сёння жывое аблічча прыгожага юнака з набрынялымі сумотаю вачыма інтраверта, якія знячэўка маглі заззяць адкрытасцю і сонечнай прыязнасцю. Я сказав би, що він володав комп'ютером не просто досконало, він обходився з ним елегантно і віртуозно. Здавалося, я ще формулюю відказ, а він уже скінчував його набор. Портал «Тутбай» присудив Владимиру Катковському гран-при конкурсу білоруських контент-проєктів. Це був заслужений подарунок до 30-годдя патріарха Білнету. Уладя не поспів отримати узнагороду. За 3 дні до круглої дати він трапив на Празькій вулиці в катастрофу і опинувся в комі. Його на існування довжилося ще майже цілий год. Хочеться вірити, що увесь цей час Уладя був тут. Сматер сповіла мені сторонка з його нататнику з контроверсійними парами слов. Евразія – Європа, русське православ'я – свобода релігіїв, монополія – конкуренція, пародія – аутентика, абияковість – толерантність, самогон – крамбамбуля, депресія – оптимізм, страх – мужність, крати – воля. Коли я виходжу в сетіво, у мене часто узникає відчування зустрічі з Уладем. У той вечір я глядів у Купаловському театрі спектакль «Офіс». Там у офісі і відбувалося діяння. Супрацовники без конца приходили на працю і со сцени гучало «Доброй раніці, доброй раніці, доброй раніці». Нема подумалося мені на їх Юри Буслякова, який переконавче довів, що в нашому мовному етикеті гетеє вітання не традиційне, а йость калькою совєтських часов. У гетей момент на телефон і прийшло повідомлення про Юрову смерть. Коли б у білоруському мовознавстві, як у спорті або політиці, так само існували рейтинги, Бусляков у моєму уявленні завжди знаходився б, коли не на самому високому місці, то принамсі не ніже за першу тройку. Йон наогул був зорним, спочатку хлопчиком, потім мужчином. Скончив з червоним дипломом філфак Білоруського державного університету, де у 1990-м став, по словах сябри одногрупника Валера Булгакова, амбасадором Білорусьчини. Оборонив блискучу диссертацію на тему «Мовотворча практика Янки Станкевича». Перелік місцев, де Бусляков працював, уражує. Белдзержуніверситет, Білоруський гуманітарний ліцей, Радіо 101.2 і Радіо Рація, газета «Наша Ніва», Радіо Свобода, Карлов університет у Празі. Хтось із людей недосвідчених раптом подумає, ну ось, нейкий лятун. Для таких тлумачу, незалежне Радіо 101.2 – часово, що при теперішньому режимі означало назавжди, позбавили етеру. До речі, узяте Юром у мене інтерв'ю трапило в лік опосніх передач. Білоруський гуманітарний ліцей офіційно зачинили. Юрасьов талент журналіста і мовознавця в одній особі, де ще разом з неповторним оксамітним голосом став для білоруської служби Радіо Свобода дорогим подарунком. Програму Буслякова «Живая мова» я так само не могу назвати іначе, чим зорний. При гэтом Юрась нічим не нагадував чоловіка, цілком зацикленого на своїм основним занятку. Він знаходив час на клясні літературні переклади Едгара Алана По, Чеслава Мілоша, Збігнєва Герберта, Вітольда Гамбровича, Ярослава Сейферта. Був живой спортовой энциклопедией, беспомылково узгадываючи не только чемпионов и призеров, але и переможцев в особных футбольных гульнях, агульный лик и авторов голов. Со старейших клясов, коли Юрась лечился найлепшим вучнем на уроках физкультуры и натхненно тягал железо, он был увособлением человека вельми моцного физично. И тут тая родимка, что змусила звернуться до медиков. Песимістичний прогноз одводив йому усього год. Юра змагався 4 роки. І як воював? Акурат у гетий час кохана жанчина Тетяна народила йому сина Яна Міхала. Життя Юрася Буслякова протягується і в книзі «Живая мова», як